Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 21 верасня. У такі ж дзень 1937-га выйшла аповесць ангельскага пісьменніка, лінгвіста і перакладчыка Джона Рональда Рэяла Толкіена «Хобіт» альбо «Туды і назад». Гэтая кніга стала своеасаблівым пралогам да знакамітай эпапеі, але менавіта гэтай казачнай аповесці Толкіен абавязаны ўваходжаннем у літаратуру. Першапачаткова аповесць узнікла як сямейны твор, бо казку пра «Хобіта» Толкіен пачаў распавядаць сваім дзецям. Амаль выпадкова патрапіўшы ў друк, гісторыя пра прыгоды хобіта Більба Бэггінса нечакана заваявала шырокую папулярнасць сярод чытачоў усіх узростаў. Кніга мела такі ашаламляльны поспех, што юныя чытачы сталі патрабаваць яшчэ гісторый пра хобітаў. Пасля гэтага пісьменнік узяўся за напісанне працягу, аднак новая кніга перарасла дзіцячую казку і вылілася ў сапраўды эпічнае паданне аб барацьбе дабра і зла. Гэта была трылогія «Уладар пярстёнкаў», цэнтральны твор Толкіена. Многія аўтары пісалі творы ў жанры фэнтэзі і да яго, аднак з-за вялікай папулярнасці і моцнага ўплыву на жанр многія называюць менавіта Джона Рональда Рэяла Толкіена бацькам сучаснай фэнтэзі-літаратуры.
Нагоднік!
21 верасня 1939-га быў адкрыты Львоўскі тэатр оперы і балета. Неабходнасць у асобным будынку для гарадскога тэатра стала асабліва адчувальнай напрыканцы 19-га стагоддзя. У гэты час Львоў знаходзіўся ў складзе Аўстры-Венгры, афіцыйна называўся Лемберг і быў сталіцай асобнай буйной аўстрыйскай правінцыі Каралеўства Галіцыі і Ладамерыі. У 1895 годзе быў аб'яўлены конкурс, у якім перамагла праца дырэктара Львоўскага вышэйшай мастацка-прамысловай школы Зыгмунта Гаргалеўскага. Ён прапанаваў адважнае рашэнне для месца пабудовы новага тэатра. З прычыны шчыльнай забудовы цэнтра горада праект прадугледжваў перакрыццё гарадской ракі Полтвы суцэльнымі бетоннымі скляпеннямі. Будаўніцтва пачалося ў чэрвені 1897-га і доўжылася амаль 3 гады. Тэатр пабудаваны ў класічных традыцыях з выкарыстаннем элементаў архітэктурных стыляў рэнесансу і барока ў духу так званага венскага псеўдарэнесансу. Вялікі гарадскі тэатр, менавіта так называўся оперны тэатр да 1939 года, адкрыўся 4 кастрычніка 1900. У 34-м тэатр зачынілі з-за эканамічнага крызісу. У 39-м годзе тут прайшлі народныя зборы заходняй Украіны, якія падтрымалі далучэнне Галіцыі і Валыні да УССР. Тэатр быў зноў адкрыты акурат 21 верасня 1939 і атрымаў назву Львоўскага дзяржаўнага опернага тэатра.
Нагоднік!